Lai samazinātu smagā autotransporta un lauksaimniecības tehnikas plūsmu Preiļu pilsētā, drīzumā ir plānots uzsākt jaunas rietumu ielas būvniecību. Iela kalpos kā sava veida afetceļš, novirzot automašīnu plūsmu virzienā no Daugavpils uz Rīgu. Ielas būvniecība paredzēta pilnībā no jauna. Šobrīd tās būvniecības paredzētā vieta ir purvaina un neizmantota teritorija.
Šādi tā iela izskatās, viņa iziet tātad uz valsts arī autoceļa, kas ir Preiļa Anķini un tālāk uz Daugavpils ielu.
Preiļu novada pašvaldības projektu vadītājs Sanita Meļko rāda kartē vietu, kur atradīsies jaunā iela. Tā būs apgaismota un visā garumā būs arī veloceliņš.
Šī iela sastādīs 3 km 06 metrus. Tiks izbūvēta tiešām degradētā teritorijā, kas atbilst arī šī specifiska atbalsta mērķa, tātad nu tai būtībai, ja kad revitalizēt šīs degradētās teritorijas un savienos divus intensīvākos virzienus satiksmes, kas ir no Preiļa Daugavpils un Preiļa Rīga.
Ideja par jaunas ielas būvniecību Preiļos radās jau pirms 10 gadiem, tomēr līdz šim tik vērienīgai iecerei nebija brīvu līdzekļu vai iespējas tos piesaistīt.
Šī plānošanas periodā tātad ir tādi specifiski atbalsta mērķi ar lielām pieejamām tātad Eiropas reģionāla attīstības fonda tātad līdzfinansējumu un kvotām, kas tika piešķirtas pašvaldībām un Preiļu novada domēm arī. Un tieši šī specifiska atbalsta mērķa 5-6-2 otrās kārtas projekta ietvaros tātad Preiļu pašvaldībai šī kvota tātad ir 3 455 618 eiro, kas likās no liela summa un kad mēs varētu tiešām šoreiz varbūt pavilkt šo lielo milzīgo projektu.
Eiropas reģionālās attīstības fonds līdzfinansēs 85% no izmaksām. Pārējais būs valsts un pašvaldības finansējums. Ielai paredzētā būvniecības vieta pilsētas teritorijas plānojumā līdz šim bija kā lauksaimniecības zeme. Šobrīd ir plānots izveidot tur industriālo teritoriju, izveidojot uzņēmējiem jau gatavu infrastruktūru, kurai izsoles kārtībā tiks noskaidrots saimnieks. Stāsta Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plīvda.
Šī projekta rezultātā ir plānots izbūvēt arī industriālu teritoriju, kas radīs jaunas darba vietas. Tā būs mums jauna rūpnieciska teritorija, kura atradīsies pilsētas nomalēs, karot arī Preiļu pagasta teritoriju. Tas galvenais mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības attīstību novadā, un šeit arī otra projekta rezultātā, tas ir Latgales programmas ietvaros, mēs plānojam blakus šai izbūvētai jaunai ielai izbūvēt vēl vienu industriālu teritoriju, arī ar mērķi radīt jaunas darba vietas.
Ielas būvniecības piedāvājumu saņemti no 5 būvfirmām, kuras ielu gatavas izbūvēt sākot no 2,96 miljoniem līdz 3,74. Būvfirmu piedāvājumi tiks vērtēti un jau septembra sākumā varētu būt zināmi rezultāti un tiktu ar būvnieku noslēgts iepirkuma līgums. Ielas būvniecībai paredzēti 11 mēneši. Lāsma Zut, Latvijas radio studija Latgalē.